Akachiko kasetesezo akalondola ebyensimbi n'okuteekera teekera ensi eno nga mu kiseera kino kali mugwakwekenneenya ennongoosereza mu mateeka g'emisolo kewadde ssabbiiti emu yokka okuwuliriza ebirowoozo eby'abannayuganda ku nnongoosereza gavumenti zeeranjula amateeka agafuga emisolo mweyagalira okwongera okusolooza omusolo okuddukanya ensi eno mu mbalirira y'omwaka 2026-2027. Akachiko kano nga abaka baako bangi bavudde ekyankwanzi mu lusirika lwa NRM ne bakomawo bakole omulimu ogw'okwetegereza ennongoosereza zino mu misolo olwaleero kagenda kusisinkana ebitongole okuli kasiita nga ky'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Uganda PricewaterhouseCoopers abakugu mu by'emisolo Uganda Manufacturers Association ekibiina ekitaba bannamakolero Sibaga ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanirira obwanjulukufu n'obwerufu mu mbalirira y'ensi eno ssaako ekibiina ekitaba bannayuganda abalina bizinensi entonotono kya Association of Small and Medium Enterprises. Akakiiko katandise lunaku lwaggulo nga kitegerekese nti kagenda kumaliriza okukunganya ebirowoozo ebyabannansi ku lwokuna olwa ssabbiiti eno olwo lunaku olwokutaano abaka bakatuulako bagende mu lusirika basunsule ebyo bye bakunganyiza bye banaayanjulira palamenti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno nga ye ssabbiiti ejja. Dr. Kefa Kiwanuka memba kachiko ka parliament kano agambye nti abadde kyetaagisa abako okuva ekyankwanzi mu lusirika bakomewo beetegereza emisolo gino kubanga obudde parliament tebulina enaatera okuggalawo.
Tax bills yeeraga ssente zetugenda okukozesa mu budget zigenda kuvaawa ate byonna tulina okubiyisa nga at least nga tetunnatuuka eyo mu 2025 then tusobole okukirininga okuggalawo nga 28 efe n'olwensonga ekyabadde tekyebeereka abamu abali ku finance committee nga tulina okuvaayo tujje tutandike okukola emisolo okukola tax bills.
Dr. Kefa Kiwanuka agamye nti palamenti ey'11 engeri gy'egenda okukomekkereza emirimu gyayo balina okukola ekisoboka okulaba nga bayisa embalirira y'ensi eno n'ennongoosereza mu mateeka ag'emisolo. Egimu ku misolo akakiiko kano gye keekenneenya abakulu gye baleeta kuliko kuliko emisolo egy'ensonga ez'enjawulo nga gavumenti eyagala esale ku myaka gy'emmotoka enkadde ezingira Uganda okuva ku myaka 15 okuva ku myaka 13 oba egereko emisolo ku nteekateeka ezo ezisukka mu mbeera eyo. Emmotoka enkadde zonna ezisusse emyaka 13 okuva lwe zaakolebwa gavumenti eyagala zireme kuyingira Uganda okutaasa obutonde bw'ensi. Mulimu n'etteeka lya exercise duty erikwata ku musolo ogusoloozebwa ku bintu ebitwalibwa nti byakwejalabya gamba nga seminti amafuta omwenge layimu vanishi langi n'ebirala weewaawo nga ebimu ku ebyo nga seminti n'amafuta byafuukira ddala byetaaga ebyabannansi. Ennongoosereza zino gavumenti yagala kwongerera ku musolo ogwa shillings 12 gwesolooza ku buli lita y'amafuta ku petroli ne dizero mu kiseera kino buli lita